Bundan bari yogu bir neçe hepte odul hem Nabucco gaz proyekti bilen bağlanşyklı metelilerde hiç ili öňe gidişlik ýok ýaly bolup görnen bolsa da mart aýynyň başynda bu urda täze öňüň täzelikler peýda boldy. Günmatarın gazalyan çeşmelerini bağlaştırmakla bu gödöňünü tutýan Nabucco proyekti Kaspi tebitinden we orta günnü ordan Ýewropa ýurtlaryna ýylla 31 milliard kubometr töwereli gaz getirmekligi maksat edinýär. Günmatarda bu proyekti ortaýetin gaz resurslaryna bolan garaşşylygy adaltmagyň bir varianty hökmünde garalýar. Nabucco proyektini maliyeleştirmek we bu proyekt üçin zerur bolan gaz çeşmelerini tapmak meselesi soňky wagtlar çözülmesi kyn meselelerden bir olup geldi. Bar olan bu kayınçılıkları gödöňünde tutmak bilen bu proyektin iş ýüzünde amala aşyrdygyna şuhelen ýana adamlar hem az bolmady. Ýöne ýakynda 4-nji martda Türkiýanyň parlamentiniň Nabucco-nyň tranziti baradaky hökümetara alalaşygyny gollap ses bermegi bilen bu meseledäki durgunlylyk harekete giren ýaly boldy. Çünki Nabucco-nun tranziti baradaky hökümetara alalaşygyny giren döwletleriň arasynda Türkiýe iň soňky bolup bu alalaşygy ses berdi. Munnoryň bu alalaşygy Awstriýa, Bulgariýa, Wengriýa we Rumyniýa gutornukly tassyklapdy. Nabucco proýektiniň jogapkar direktori Reinhard Mitschek Türkiýanyň bu baradaky alalaşygy tassyklamagynyň ähmiýetini şeýle baha berdi.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it provides
Bu hökümetara alalaşygy möhüm dokument. Sebäbi ol 5 ýurdun üstü bilen umum bir geçirjiniň işe girilmegine kanuny ýol açýar. Ol bolsa Nabucco ýaly döwletara geçirjisi üçin öýrenmek möhüm zat. Bu aradaky alalaşygy hökümetara şertnamasy görnüşünde gol şekilli. Beýle diýildigi onuň bu 5 ýurdun kanunçylygynyň hem çygyrından çykýan alalaşykdygyny aňladýar. Ol alalaşygyň 50 ýyllyk güýji bar. Şeýlelikde ol investorlar, banklar we transportirleýji ýurtlar üçin amatly Hoptul we ytwarly alalaşyk bolup durýar. Käwirtinçiler Türkiýanyň bu dokumenti tassyklamagy howlukmanlygynyň sebäbini onuň Äzerbejan bilen alyp baran gepleşikler bilen baglaşdyrýarlar. Mälim bolşy ýaly, Nabucco-nyň häzirki geçirjisiniň gözbaşy Gürjistan bilen Türkiýanyň serhetlerinden gaýdýar. Şol serhet ýakasynda da ol Äzerbejandan gözbaş alýan başga bir geçirji bilen tepleşýär. Şol geçirji arkaly Äzerbejandan güni gaz alyp bolýanyna garamazdan gazyň bahasy barada öýdara alalaşygy gelmek prosesi Türkiýe bilen Äzerbejanyň arasynda uzak dowam etdi. Rim Universitetiniň geosiýasat boýunça analitigi Federico Bordonaro Türkiýanyň Nabucco proýekti boýunça hökümetara alalaşygyny tassyklamagynyň sebäbini Türkiýanyň ýakynda hut Äzerbejan bilen alalaşygy gelmek bilen baglanşykdy diýip hasaplaýanyny aýtdy. Nabucco üçin beýlek bir oňyň öňe gidişlik bolsa, ýakynda 10-njy martda bu proýektiň aksionerlerinden biri bolan Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň Äzerbejandaky Nahçyvan gaz ýatagyny özleşdirmek barada bu ýurt bilen özara memoranduma gol çekmegi boldy. RWE kompaniýasynyň özleşdirjek bu gaz ýatagyndan alynjak tebigi gaz hut Nabucco proýektini gaz bilen üpçin etmek üçin ulanylýar diýilip garaşylýar. Geçen ýyl Germaniýanyň şu RWE kompaniýasy Türkmenistanyň günwatarynaky gaz ýataklarynyň birini özleşdirmek boýunça da Türkmenistan bilen kontrakt baglaşypdy. Nabucco proýektiniň jogapkar direktori Reinhard Mitschek bu proýekte gatnaşyjy aksioner kompaniýalaryň soňky wagtlar şular ýaly potensial energiýa üpçünçüleri bilen baglaşan kontraktlarynyň ähmiýetine ýokary baha berýänini aýtdy.
Size Nabucco proýektini amala aşyrma uruna edilýän işler bilen wagtly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.